Zmicer Daškevič se narodil roku 1981 a vystudoval slavistiku na univerzitě ve Vilniusu. Po roce 2001 se stal aktivním účastníkem a organizátorem mnoha prodemokratických aktivit v Bělorusku. Od roku 2008 je rovněž předsedou významné běloruské opoziční organizace s názvem Mladá fronta. Mezi lety 2006 a 2013 byl za své politické aktivity několikrát odsouzen k trestu odnětí svobody. Celkově si odseděl takřka 3 roky v podmínkách, které si v současné Evropě lze jen těžko představit. O svém uvěznění vydal svědectví v knize povídek s názvem Červ. Jejíž český překlad vydalo koncem loňského roku Kartuziánské nakladatelství v Brně. S panem Daškevičem jsme se setkali v rámci jeho květnové návštěvy České republiky v brněnském knihkupectví a galerii Světlo na Kounicově ulici, kde si můžete knihu také aktuálně zakoupit. Pane Daškeviči, váš životní příběh je něčím, co nám ve střední Evropě zní hodně povědomně, ale zároveň už dnes trochu anachronicky. Vaše zkušenosti politického vězně jsou něčím, co Češi, zejména starší generace, znají ze souostroví Gulag Alexandra Solženicina nebo z kolímských povídek Varlama Šalamova. Ovšem, že se něco takového může odehrávat v nepříliš zeměpisně vzdálené zemi v letech 2006 až 2013.
Sám tomu nemůžu uvěřit.
Já právě jsem chtěla dodat, že to zní skoro neuvěřitelně. Můžete nějak na začátek formulovat poselství, které bychom si z českého překladu vaší knihy měli v tomto smyslu vzít?
To je poslání, které já...
To poselství, které jsem chtěl přinést běloruským čtenářům, ale určitě i dalším, je ukryté v názvu.
Já se vrátím k vašemu mládí. Vy jste studoval ve Vilniusu v Litvě. Byla doba těch vašich vysokoškolských studií zároveň dobou, která vás tak nějak kolportovala nebo kooptovala do politiky? Proč vlastně člověk z Běloruska studuje ve Vilniusu? To je asi něco, co není úplně Čechům známo.
Naopak, já už jsem se politickou činností zabýval a proto jsem musel jít studovat do Vilniusu. Měl jsem za sebou už jeden odbytý trest ve vězení a mnoho jiných krátkodobých trestů. Proto jsem měl se studiem v Bělorusku problém. A do Vilniusu mě pustili.
Nebylo nějaké možnosti učit se v Bělorusi.
Pojďme teď k vaší knize Červ. Jejíž český překlad pro posluchače zopakuji vyšel v roce 2017 zásluhou Kartuziánského nakladatelství v Brně. Jejím literárním vrcholem pro mě byla určitě stejnojmenná próza, která tvoří druhou polovinu svazku. I ty další ale vypovídají o vaší vězeňské zkušenosti. Mě by nejprve zajímalo, zda se ta kniha dostane dnes do rukou běžných Bělorusů.
Kniha byla v originále, v běloruštině, vytištěna ve Vilniusu, a to v nákladu 1000 kusů, což je na Bělorusko celkem velký náklad. Ta kniha je napsána v běloruštině a situace bělorusky tištěných knih je taková, že podobné knížky vycházejí v nákladu 100, 200 nebo 300 kusů. Většina literatury je v ruštině. V podstatě už se celý náklad rozprodal a začal jsem přemýšlet o tom, že udělám nějakou revizi a uděláme druhé vydání. Ale nedávno našel v jednom konspiračním bytě ve Vilniusu můj kamarád ještě 100 kusů.
Takže dá se říct, že ta kniha je všeobecně známá v této chvíli v Bělorusku lidem, ke kterým se vlastně dostat měla.
V Bělorusku je taková dost specifická situace, která je pro obyvatele svobodné země někdy dost nesrozumitelná. Situace, která je u nás, může zhruba připomínat 60. léta v Československu, kdy všechno, co představuje nějakou alternativu k oficiální politice, je takové přitlačené, přidušené. Takže je to určeno spíše lidem, kteří se nějak zajímají o opoziční politiku. To znamená, že v oficiálních knihkupectvích se ta kniha nikdy neprodávala a prodávat nebude. Prodává se na podobných prezentacích, jaká bude tady u vás zhruba za 2 hodiny, nebo při setkáních mezi přáteli.
Oficiálních knihárnách. Na tolik rozechodila se po rukách.
Ale o to větší, oni asi zájem bych typla, když už jsme mluvili o té analogii se situací u nás za komunistů.
No, já nevědu, co...
Nevím, nakolik je ten zájem masový, ale pro určitou část společnosti to určitě zajímavé je.
Pro Čechy je Bělorusko literárně spojeno především se jménem nositelky Nobelovy ceny za literaturu Světlany Alexievičové. Ona je samozřejmě generačně někde jinde než vy, ale to si bude 70 let. Přesto se zeptám, znáte ji osobně a jaký je váš vztah k jejím knihám?
Mě velmi dobře známe.
Nemohu říct, že bychom byli nějací blízcí známí, ale občas se o mě nějakým způsobem někde vyjadřovala, nebo jsem se někde vyjadřoval já o ní. Několikrát jsme spolu taky telefonovali. Mám její knihy ve velké úctě, protože je to velmi silná protisovětská publicistika. Když jsem je zhruba před 10 lety četl, tak se mě velmi dotkly.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть, дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь. Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это и странно самой, пока еще хватает не времени огня, даже ты всем понемногу не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня.
Chápal jsem, jak je pro Antochu, osmkrát trestaného narkomana, 10 let pozitivního na HIV, těžké mít alespoň elementární naději na něco lepšího. Viděl jsem, jaká duševní bolest se skrývá za jeho neustálými žerty. Když jsem mu dával nový zákon, řekl jsem mu: Antocho, ty nejvíc ze všech, kdo tu jsou, musíš přemýšlet o tom, co s tebou bude po smrti, o věčném životě. A ty myslíš, že o tom nepřemýšlím? Odpověděl mi s bolestí v očích. Myslím na to každý den. Já vidím, že přemýšlíš, Antocho. Proto ti to taky říkám. Prostě do budoucna je třeba začít něco měnit. A co měnit? Se smutkem v hlase se zeptal Antocha. Já myslím, že ty víš. V životě každého člověka je toho dost, co je třeba změnit. My ale nemáme co měnit. Vložil se do našeho rozhovoru třetí. Vadim, Antochův parťák na poslední služebce. My žijeme normálním životem, prohlásil s falešným pocitem vlastní cti. Myslíš, že normálně, Vaďo? Vstoupil k mému údivu Antocha do sporu se svým kolegou. Jo, nehádáme se, žijeme jako slušní chlapi, něco tu jakoby řídíme, rozhodujeme, kdo a jak má žít. Pálil to Antocha a opustil svou každodenní komičnost. Ale zamysli se, jak žijem, Vadime. Zradili jsme ty nejbližší lidi, svý rodiče. A kvůli čemu to všechno? Za dávku drogy. Ne, to není normální život, to je ničemná existence. Po takové zpovědi nemělo smysl nic říkat. Ti, kdo ten rozhovor slyšeli, na chvíli zmlkli a každý přemýšlel o svém. Čím více pozoruji v různých celách a septicích životem zmučené duše muklů, tím se stále více a více přesvědčuji o jednom. Jestli tito lidé v životě něco potřebují, pak jenom Ježíše Krista. Ano, mohou žertovat nebo dělat něco jiného, ale na jejich srdcích bude neustále ležet ohromná tíže. Zbavit se jí bez toho, kdo toto srdce stvořil, je nemožné. Bez něho nemají žádnou šanci se z téhle hrůzy vyhrabat. Dialog dvou zločinců mi připomněl podobný, který se odehrál před 2000 lety na Golgotě. Zbývalo jen, aby Antocha pozvedl oči vzhůru a promluvil ve svém srdci, jako promluvil jeden ze zločinců ukřižovaných spolu s Kristem. Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. A tehdy mu pán odpoví, amen, pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Věřím, že Antocha Zelený dříve či později ta slova pronese a Kristus mu určitě odpoví.
Teď pojďme k jedné velmi důležité, ne-li nejdůležitější věci. Vy jste aktivním křesťanem, dokonce možná můžeme říct křesťanem misijním. Na mě to takto působí velice silně, i ta kniha Červ. Zároveň jste evangelikálním protestantem, což v zemích na východ od nás není vůbec nic samozřejmého. Kdy a jak jste uvěřil v Boha, uvěřil Bohu?
Zprávou tím, že když je dolučil se do Mladého frontu,
připojil jsem se k organizaci Mladá fronta, která je právně, a tehdy to bylo více právně než fakticky, založená na křesťanských hodnotách. A i když tam tehdy nikdo oficiálně nehlásal Ježíše Krista, tak už sám fakt, že jsme začali mít vliv na mládež a poměrně velkou část jsme ji shromáždili a začali jí říkat, jak by měla žít, co je dobře a co špatně, tak už jen to mě přivedlo k tomu, že jsem se začal zamýšlet nad tím, jak vlastně žiju já sám. Po nějaké době došlo k tomu, že jsem poslouchal kázání pastora, který mě později pokřtil. A v té chvíli jsem si uvědomil, že prostě nemohu dál žít tak, jak žiju. Důvod, proč jsem se dostal zrovna do protestantské církve, byl velmi jednoduchý. Mluvíme o začátku 2. tisíciletí. Okolo roku 2000 a tehdy nebyly v Bělorusku žádné církve, v nichž by kázání probíhalo v běloruštině. Pro vaši představu vypadá to asi tak, jako kdyby tady v Čechách všechny církve kázaly třeba v němčině a existovala tu jen jedna, kterou vede nějaký patriot a proto má bohoslužby v češtině. Já jsem si tehdy prostě řekl, dobře, jestli je to bělorusky, tak si to poslechnu. Všechny ostatní bohoslužby v dalších zborech a církvích jsou v ruštině.
куды ісці. Я падумаў, ну добра, калі гэта па-беларуску, то я паслухаю гэта.
Ваша кніга мае заравне размер экуменіцкі. Смірыць вельмі іерархічнае, аўтарытатыўнае і палітычна зацяжанае праваслаўе ў Руску і Беларуску. S vaší individuálně biblicky zaměřenou vírou v trojediného Boha, to zní zajímavě. Já jsem to tam tak cítila. Tím se vracím vlastně k hlavnímu hrdinovi té povídky nebo té prozy Červ. Vůbec to vězení asi vaši víru hodně, hodně prozkoušelo.
Stisnuté umovy, konečně nevyprobovujete.
Když se člověk dostane pod nějaký tlak, tak to samozřejmě víru zkouší. Ale já jsem v Bělorusku u lidí, kteří jsou na svobodě, daleko více známí jako občanský nebo politický aktivista. Ovšem, když se dostaneš do vězení a vidíš tam ty zmučené a strápené duše, tak najednou chápeš to, že oni nepotřebují slyšet o svobodě, i když je to věc důležitá, a nepotřebují slyšet o demokracii a národní vlajce, ale potřebují Ježíše Krista. Ježíše Krista samozřejmě potřebují lidé na svobodě i ve vězení, ale když jsi ve vězení, cítíš to daleko intenzivněji. Já jsem došel k závěru, že cela, ve které jsem nekázal Ježíše Krista, pro mě znamená promarněný den.
Zeptám se, jaká je situace s náboženskou svobodou v Bělorusku. Já jsem si přečetla, že vy patříte do protestantské církve, která vlastně zase v běloruském jazyce káže a vlastně koná bohoslužby, což ale z čehož, jak kdyby to působilo, že ano, že mohou existovat tyhle ty věci tam. Stejně jako popisujete, že ve vězení byly bohoslužby taky.
Takovýmto církvím je dovoleno, aby existovaly.
Ale ta činnost je asi hodně okleštěná.
Tak, obmežována zákonodárce.
Na jedné straně je činnost omezena zákonem, který velmi stroze ohraničuje, co se může a nemůže dělat, ale zároveň čas od času vycházejí nějaké články nebo nějaká zpravodajství ve sdělovacích prostředcích, kde se mluví o sektách a podobných věcech. Do církve, kam chodím, jednou přišly speciální jednotky, ale nepřišly tam dveřmi. Nýbrž skočili oknem, které rozbili, a zatkli tam nějaké lidi, včetně dětí. Našeho pastora několikrát posadili na pár dnů do vězení za nepovolené shromažďování. Jeden z těchto případů se stal při velikonoční bohoslužbě, což byla taková sváteční bohoslužba, jedno z největších slavnostních shromáždění v průběhu roku. Dorazili tam příslušníci KGB oblečení v civilu, sedli si mezi věřící a pak přímo na té bohoslužbě pastora zatkli.
Už se blížíme k závěru, tak já položím dvě takové všeobecnější otázky. První bude, jak vidíte politický vývoj, nebo spíš, jak to v Bělorusku vypadá teď? Je to horší nebo lepší, než před rokem 2013, jste byl propuštěný z vězení?
No, konečně rozdíl je.
Samozřejmě nějaký rozdíl tady je. Myslím, že i v době, kdy Mojžíš vyváděl Izrael z Egypta, byl rozdíl první rok poté, co vyšli z Egypta, pak rok 20. nebo 40. Po rozpadu sovětského impéria zla přišla do Běloruska svoboda, ale po nějaké době se lidem zachtělo vrátit se do otroctví.
Lidé zachtěli nazad v rámstvo.
Což je podobné jako asi v Rusku současné.
Domluví inší trochu kontext Rusii.
Myslím si, že to má trochu jiný kontext. Rusko, to je vlastně ten Egypt, nebo Babylon. Má pořád ambice být třetím Římem. V současné době tam panuje démonická ideologie. Bělorusové jsou oproti tomu více podobní těm, kteří byli pod biči egyptskými. Sotva se vymanili z pomyslného egyptského otroctví, začali křičet, pojďme se vrátit k hrncům masa a cibule. I když ve skutečnosti tam žádné maso a cibuli neměli. A Bůh jim opravdu demokraticky dal to, co chtěli. A z Bělorusy, kteří se chtěli vrátit do otroctví, je to stejné. Teď sklízejí ovoce. Ačkoliv jsme z tohoto otroctví vycházeli společně s pobaltskými zeměmi, nebo dokonce i s Polskem, mohou dnes Bělorusové vidět, kde je po 20 letech Pobaltí, Polsko a kde Bělorusko. A mění se z toho důvodu také život lidí. Ale v souvislosti s reinkarnací zla je možné vidět takovou zajímavou věc. Lidé jednu modlu zaměňují za druhou. Modla Lukašenka je zaměňována za modlu Putinovu.
Vy žijete v Minsku v současné době a já jsem z knihy pochopila i, že máte silné národní cítění pro běloruské. Rozhodl jste se tedy vytrvat a zůstat ve své vlasti, předpokládám.
Určitě.
Pane Daškeviči, děkujeme vám za rozhovor a myslím, že spolu s posluchači Proglasu vám přejeme vše dobré a přejeme taky to, aby se vaše kniha dostala v Česku k co největšímu počtu čtenářů.
Zaskřípěly dveřní zástrčky. Vyskočil jsem. Tak co, Zmitře, jsi připravený? Zeptal se praporčík Zmicer, ten týž, který mě sem umisťoval na 6 dnů prázdnin, když otevřel dveře. Připravený, Zmitře. Potvrdil jsem a začal vytahovat svůj majetek. Kam teď? Nejdřív bude třeba nějak přežít Vitebsk. A pak možná Mazyr. Proč Mazyr? Zkušení říkají, že takové jako já drží v horkách nebo v Maziru. A ty myslíš, že to tam bude lepší? Utrousil ironicky můj jmenovec. Já nemyslím, Zmitře, já vím, bude to tam jen horší. Tak na jakou choleru ti to je? Narovnal jsem se a pohlédl na Zmitra. Opravdu, na jakou choleru mi to je? Vyskočila z pravé hemisféry do levé výsměšně logická myšlenka. Já si to nevybírám, vzdychl jsem. Mě vedou a jsem vedený. Okamžitě jsem se vzmužil a parafrázoval jsem Jeremiáše a sám sobě připomněl. Všichni ti říkali, vydrž. Zmicer se v odpověď smutně usmál. Dej mu Bůh zdraví a dobrou ženu, vždycky byl ke mně laskavý. Vytáhl jsem své bohatství ke schodům a zaposlouchal se do rohové samotky. Ticho. Ano, spí, zašeptal jsem. No což, odpočívej, bratře červe, i ty potřebuješ sílu. A já, také červ, červ ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa, se na této cestě pohnu dál. Někde se to musí podařit i nám. Musí se to podařit, protože ten, kdo sám sebe shledal poníženým a opovrženíhodným červem, byl také i největším králem pod nebesy, z jehož rodu přišel ten, jenž i nás, ponižované a pohrdané červy, činí králi nad zemí a vládci. Odpočívej, červe, a já se posunu. Věřím, že se nám to podaří, protože k čemu by to jinak všechno bylo?